Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Žarko Zečević Zeka, bivši košarkaš i dugogodišnji generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan.
Slušate Radio Sputnik.
A šta je završila Mija?
Mija je završila Bocconi, pa je onda završila MBA, odnosno master u Londonu, više ne znam na kom fakultetu, tako da ona je stvarno vrhunski obrazovana i govori jedno 3-4 jezika, više i ne znam koliko jezika.
Čak kažu i više, da znaš.
Sada koliko znam uči grčki, a sin mi je magistrirao na najrestabilnijem fakultetu na svetu, na Embry-Riddle na Floridi, vazduhoplovni univerzitet, tako da, pored toga što je kapetan i on je sa najvišim obrazovanjem.
On je direktor letačke operative Air Srbije, Slavko Zečević.
Jeste, pa postoje to u februaru mesecu prošle godine, ja mislim u najgore vreme, 18. februara su ga postavili za direktora, 18. marta je krenuo karantin i ovo sve što se događa nama ovih zadnjih godinu dana, tako da mislim da mu nije lako, ali s obzirom na tu njegovu smirenost, a da kažem i lukavost, mislim da se on dobro nosi sa tim problemima.
Pa da čujemo i njega.
Što se tiče Partizana i tog ranog odrastanja, mi smo generalno živali kroz taj Partizan i otprilike smo živali od vikenda do vikenda. Znači, da li će Partizan da dobije u nedelju ili će da izgubi, od toga je nama zavisi cela nedelja. Tako da je to bilo onako relativno, da kažem, stresno u neku ruku, mada mi taj ceo pritisak koji on doživljava i ostalo nismo toliko primećivali, jer on je uvek bio miran, koliko god onako on deluje i energičan i tako dalje, ali je u suštini vrlo, vrlo miran čovek i staložen i odmeren. A taj autoritet koji je imao tamo i ostalo je uglavnom, on nije bio, nije se zasnivao na nekoj sili ili tako nešto. On je svojim radom i svojim potezima i uspesima gradio taj autoritet u Partizanu, tako smo mi to sve gledali od njega. Imali smo tu i puno i uspona i padova i sve smo to zajedno prolazili. Što se tiče Zeke, imam onako dva, na primjer, perioda u svom životu sa njim. Imam period pre nego što sam počeo da radim i posle. U trenutku dok nisam počeo da radim, on je generalno bio moj otac, koji je, da kažemo, se ponašao kao i svaki drugi otac, usmeravao, grdio, kažnjavao, nagrađivao i tako dalje. E, od onog momenta kad sam počeo da radim, naš odnos više prestaje da bude otac i sin. On postaje na neki način moj najbolji drug. I to je tako do dana današnjeg. Neko ko zna i sve moje tajne, s kojim jedino mogu onako najiskrenije i da se ispričam i sve. I to je moguće da sam to nekako i nasledio, gledavši u njegov odnos sa njegovim ocem i sa njegovom majkom. On je isto bio jako blizak sa ocem i sa majkom i imali su taj neki blizak odnos i do njihove smrti on se maksimalno brinuo o njima i trudio se da im sve bude obezbeđeno i baš onako što se toga tiče vodio račun. Jedini put kad nas je onako kazio, kad sam dobio batine od njega, ja mislim da sam imao možda negde 10 godina, mi je bila tu negde oko 6. I bili smo u Jore de Maru na letovanju ili tako nešto s roditeljima i sami smo imali smo dve sobe koje su bile spojene terasom. I ne znam, tata i mama su otišli negde, i Mije i ja smo ostali, Mije je bila u drugoj sobi i zatvorila vrata i zaboravila karticu u sobi. Sad ja naravno, ko nije problem, rešit ću ja to i preskočim tu terasu, a to je bio neki, na primjer, 5. i 6. sprat, tako da nešto. I kako se zove, uzme karticu, sve otključam i ja bi to prečutao, naravno. Međutim, Mija, kako su oni došli, došli nazad u sobu, jo, tata, šta je bilo, znaš, ovo, ono, ostala nam kartica, pa caka preskočio terasu. E, i onda sećam se da su oni i majka otišli, malo prošetali i tad sam posle toga dobio jako dobre batine. To su ono jedine i poslednje batine koje sam dobio od njega. To malo je možda bio problem što je 6. sprat, ako neka kiša i tako dalje. Ja sam sa 17 otišao u Ameriku i tamo sam krenuo u školu letenja. Krenuo sam u Vrstu, tamo sam nastavio i na jednom od mojih prvih letova samostalnih mi je otkazao motor na avionu i ja sam sleteo tu na neki put. I sve je to prošlo super, bez ikakvih, da kažemo, problema i ostalo. Mislim, nisam ja to sleteo zato što sam super pilot, nego sam više imao sreće nego pameti, jer u tom momentu nisam imao nikako ni baš pilotsko iskustvo. I pošto sam bio siguran da bi me odmah vratili kući i tako dalje, ja sam to njima prećuto i nastavio sa tom školom letenja i tako dalje. I posle 2 meseca mene Zeka zove i kaže, ko tad još odavde je bilo Skype-ovi i te stvari, koji su imao ti neki problem sa avionom, rukobodavljaju, što je oko sad baš položio neki ispit, sve. Ba, ko, sve super, ba, sve super, nikakav problem. Ništa nisi, ba, ništa. I kaže, a onda sa ulicom i onda je, sećam se da je razgovor trajao jedno 2 sata sa njim i još jedno sat i po sa majkom i to je onako bilo dosta, dosta neprijatno. U suštini, šta se desilo? Neki njegov prijatelj, Dantana, vi ga verovatno znate, ili, ja mislim da je Dantana, nisam siguran, ali je to nešto pročitao u novinama i onda kada je došao kod njega u kancelariju, jo, ko, vidio sam ti sina u novinama, super, ovo, ono. I posle toga sam imao taj lepo razgovor, ali pošto je prošlo jedno 2-3 meseca od toga, ja sam tu još ispolagao neke ispite, onda sam ostao tamo i završio tu pilotsku školu do kraja.
Verovatno je brat ispričao njegov način sletanja u sred Amerike, Los Angelesa, 17 godina, njegovo iskustvo sa avionom. Tako eto, on je sleteo i sve je bilo okej. Znate, ja imam 17 godina i sasvim je normalno da ja sletim u sred autoputa ili na sred autoputa u sred Amerike stranac. To uopšte nije bilo tako kako je on tako lagano i pošto je mama doživjela infarkt je saznala tata samo što nije poleteo za Ameriku, da istog tog sina vidi dalje živ, zdrav. On je to tako sleteo i to je moglo se desiti 1000 gluposti i problema, da zakači kola, kamion, dalekovod, jedan motor mu otkazao, nema veze, to je bila Cessna, manji avion, ali on u tom trenutku ima 17 godina i priča nam posle priču, to je izašlo posle u Politikinom zabavniku, sećam se, i ona priču, pa znate, ja sam tako eto sleteo i sve je okej, nemoj da se sekirate, tata i mama u bolnici završavaju, ja u smislu da li ću imati brata i dalje, dalje mogu da završi, ne znam, negde da ga deportuju, ali to je način zašto je i on pilot, smiren, kontrolisan, dok verovatno ne znam šta bi se desilo da sam ja isti taj avion uvozila. 2 različita karaktera.
Pa jeste, sin je pogrešio u onim prvim batinama. Ja kad sam ušao u sobu i izašao na terasu, ja vidim stolica stoji pored kose ograde, znači staklena ograda, kosa, metalna šipka, a kiša pada. Znači mokro, klizovo, on se popeo na tu stolicu i preko one šipke se prebacio i upao u sobu tamo. I ja kažem, jeli šta će ova stolica ovde? Nije Mija to bupnula samo od sebe, nego kad sam rekao šta će stolica ovde, onda je Mija rekla pa ta caka je preskočio preko ograde. Ja i dan danas kad se toga setim i kad pogledam dole onih 5. sprata, verujte mi da i dan danas u stomaku imam osjećaj, kako da kažem, kako mi izjeda stomak.
Ali
strah od toga šta je moglo da se desi tim prelaskom. Normalno, ja sam kriv za to, nisu oni krivi. Zato što uveče kad smo mi stigli tamo, Mija je opet zalupila vrat i ostavila ključ u sobi. Onda sam se ja izdro na nju, jer sam morao da idem sad na recepciju, podužem drugi ključ i tako dalje, a bilo je oko 3 sata ujutru i ja sam se izdro na nju i ona se verovatno sutra, kad je zaboravila ključ, uplašila da će ponovo da bude dranje i onda su oni izveli tu akciju.
Ali si ti nekako bio prisutan, znači, vrlo, iako si onoliko bio zauzet u klubu, bio si pravi otac i domaćin.
Pa jesam, ja sam, s obzirom na to, na moje sportsko opredeljenje u životu, Slavko je počeo da igra vaterpolo sa, ne znam, 8-9 godina i izdržao je do 17. godine. A vaterpolo je mrzo iznad svega, zato što je to bilo ono ratno vreme, 90. godina, kad se nije grejala voda, voda bila hladna, 19 stepeni. I on je iznalazio raznorazne načine da ne ide na treninge, od toga da ga boli stomak, pa onda ode na trening pa zbriše kod mog brata ostrica, pa kaže nemoj da pričaš zeki da sam otišao i tako dalje. Ali izdržao do nekih 17 godina i kad je počeo to u vršcu da leti, ja ga jedno večer sačekam posle treninga, on meni kaže, e Zeko, ajde da ja više ovo, bre, ne treniram, bre, dosta.
Ali je nama vaterpolo rekao da je i tekako osetio te blagodati treniranja vaterpola u Americi zbog discipline, zbog svega onoga što
sport... Sve ima svoju korist.
Sve ali ima svoju korist.
Kad je meni rekao, ajde, nemoj više, Zeko, ja vidim, već se on zapalio za letanje, nema više tu od vaterpola ništa, ja kažem, dobro, ajde, Cako, ne moraš više da treniraš, i tako je prestalo njegovo treniranje. A mi je, Boga mi, igrala tenis isto tako neki dobri 10 godina. Bila je u Burgerinom kampu u Barceloni jedne godine. Ja sam je poslao da probam da vidim da će Ćera da uspe u tenisu. Bila je talentovana, ali je imala mal, pa treba turnira. Povredila sam nogu, povredila sam koleno, istegla sam mišić. Ćero, ajde ti lepo uči škole, a tenis je...
Da li se Zeka seća svojih prvih batina? Pošto iz ovoga što sam ovde pročitala, Slavko Zečević, svoj otac, Sećanja i kazivanja, jedna vrlo zanimljiva knjiga koju je priredio njegov rođeni brat, je li tako? I tu ima toliko podataka istorijskih, toliko nam se približava vreme ono u kojem je on živeo. I tu mogu da shvatim da je on bio jako strog čovek. Da li je bio takav kao otac?
Hoćeš da ti kažem, prve batine koje sam dobio ili zadnje batine koje
znači,
sam dobio?
Bilo ih je mnogo.
Ne, bile su prve i zadnje. Prve batine koje se sećam. Živjeli smo u Etiopiji. I imali smo kuću i veliko dvorište i u dvorištu su bila ona hlebna drva, drveta, ona, to je kao bananino drvo, ovako, kao kaktus. Ovaj. Jednog dana moj buraz u Rudmi seče sva ona, sve one listove ovaj, od tog hlebnog drveta, od kojeg crnci prave neke svoje specijalne jela i tako dalje. I gazda kuće koji je iznajmio kuću dođe i požali se mom ocu da su posečene ovaj, ti listovi veliki su posečeni. Čale dođe kući, uzme kajš i krene da bije brata. A onda usput bije i mene da ne bi ovaj mislio da samo njega bije. Tako da sam ja uglavnom dobio batine paralelno sa nestaslušnicima moga brata, ali dobro, završilo nekako i tih se batina sećam. To su jedne batine, možda i prve batine koje sam dobio. A zadnje batine sam dobio, Boga mi, već sam bio mator. Imao sam možda čak 14-15 godina i nema veze, zadržim se ja. Treba da idemo kod nekog njegovog prijatelja, ja se zadržim sa nekim svojim društvom na drugom mestu i zakasnim jedno 45 minuta. Vraćam se ja, on na parkingu šeta, besan koris. Kaže, dobit ćeš 10 po turu, samo da dođemo do Kragujevca. I mi uspust vratimo kod tog njegovog prijatelja u Topoli. To se dešavalo u Aranđelovcu, svratimo u Topolu kod tog njegovog prijatelja. Sedeli mi tu dobri 3-4 sata. Dođemo uveče kući. Majka postavila nešto da pojedemo. On kaže, čekaj da ja izvršim ono što sam rekao, da ne bude da nisam. Uzme kajš i 10 po turu. A ja, da budem lukav, ja u jednu džep stavim zdravstvenu knjižicu, u drugu đačku knjižicu. Udari, on udari. Posle toga imali smo tamo neku zajedničku sobu, ja se skidam, ispadoše one knjižice iz farmerki, kaže ona, ti si mene prevario, međutim, zakači od mene jedno 2-3 puta po butini, ja kažem, čekaj da vidiš, i on vidi, ima jedno 2 mastice crvene, kaže, dobro.
A taj otac tvoj bio je prvi sekretar ambasade u Kanadi, pa otpravnik poslova, ambasador u Etiopiji, od 66. do 76. ministar unutrašnjih poslova Srbije i član izvršnog veća. Jedna ulica u Topoli nosi njegovo ime, Slavko Zečević. Jedna vrlo ozbiljna ličnost na koju si ti jako ponosan. I ono što je zanimljivo, što tvoja deca govore, malo čas je rekao Slavko, taj tvoj odnos sa roditeljima koji je bio izuzetno blizak i sa ogromnim poštovanjem. Ja sam te sretala na Kalenića pijaci i sad saznajem da si ti zapravo posle Kalenića pijace pravo odlazio kod svoje majke na kačamak i na kafu.
Nažalost, otac je rano umro sa 77 godina, ali verovatno bi bio dugovečniji, ali se šlogirao u 66-67 godina i onda je ostalih 10 godina proveo ipak kao poluinvalid. Do tog vremena moram da priznam da u uzoru u mom životu je bio moj otac. I da gro stvari koje sam naučio, naučio sam od njega, jer majka je bila jedna smirena žena, ovako da kažem porodična, koja je brinula o familiji, koja je bila profesor engleskog jezika, išla u školu, ali je osnovno bilo kako da svog Slavka dočeka, nahrani, opremi i da, da njemu bude sve kako treba. A Đale je bio čovjek koji je mnogo radio, bio na odgovornim funkcijama i vrlo često ga nije bilo danima kući. S druge strane, taj odnos koji ja gradim, koji sam gradio prema deci, što su moja deca pričala, takav je on odnos imao prema meni. Nikad on meni nije rekao ti moraš to da uradiš. Nego je ovo govorio, vidi, razmisli dobro, to može da bude ovako i onako. Nikad nije bio onako decidiran da kaže e, ti moraš to i to. Tako da u nekim previranjima koje sam ja imao u životu nije mi suflirao kakvu odluku treba da donesem. Nego mi je govorio šta on misli i kako to može da se uradi. A da li ću ja tako da uradim ili ne, to mi je prepuštao samo meni. Tako da praktično mislim da sam i ja praktično deci prepustio da donose odluke u životu, iako sam ih savjetovao i govorio šta mislim i kako mislim, ali sam im prepuštao da oni imaju svoje opredeljenje i da oni znaju šta hoće da urade.
Ovih dana ti i ja se čujemo telefonom i onda ja pitam jesi pronašao onu fotografiju sa, kada si ti u naručju predsjednika Josipa Broza Tita u ono vreme, međutim nisi je pronašao, ali je tvoj otac bio jako blizak sa Titom i ima mnogo fotografija na kojima je on sa njim, pratio ga je, bio je čovjek od poverenja, bio obaveštajac, je li tako?
On je praktično odmah posle rata, pošto je u rat otišao sa praktično 20 godina. Iz rata je izašao kao rezervni major sa 24-5 godina i odmah je dobio i odgovarajuće funkcije. Ali je jedan od prvih izleta koji je imao bio u Mađarskoj u diplomatskoj službi. U stvari bio je obaveštajac, pa su ga Mađari proterali iz Mađarske kad je bilo onaj slučaj sa Mađarskom 49. godine. I onda se vratio u zemlju, onda su ga poslali za Kanadu za prvog sekretara ambasade, u stvari praktično to je mesto, obavešteno mesto iz obaveštajca. On je zaista imao blizak odnos sa Titom i verovatno ste tu u knjizi pročitali kad je postao sekretar, tada se zvalo republički sekretar za unutrašnje poslove, mnogi funkcioneri Srbije su ga pritiskali da hapsi Rankovića posle 66. godine. Pošto je on voleo Rankovića i bio vrlo blizak sa Rankovićem i to je ta neka naša, da kažem, šumadijska varijanta, to njemu nije moglo da uđe u glavu da on treba da uhapsi jednog takvog čoveka. I onda je iskoristio jednu priliku kad je bio kod Tita da kaže, druže Titor, mogu samo nasamo s vama dva minuta nešto bih hteo da vas pitam. I kaže Tito, šta imaš? On kaže, pa vidite, ovi me teraju da hapsim Rankovića. On kaže, nemoj da ti padne na pamet. I posle toga moj otac veselo ode u kancelariju, ovi ga zovu, on kaže, ajde, oladite. Tako da, imao je svoj stav, znao je šta hoće i mislim, to je bila neka zvezda vodilja meni u mom životu.
Se ti sećaš susreta sa Titom u Etiopiji?
Da, u Etiopiji, mi smo bili klinci, šta sam ja imao 7-8 godina, ali se sećam, moj brat je imao, on je stariji od mene 3 godine, i seo sam na nogu i tu sliku ne mogu da nađem, mislim, ta slika je nekako, da kažem, ipak za ono vreme da osvedoči jedno događanje. Nažalost, ne mogu da je nađem, valjda ću je naći negde među slikama i stvarima koje su razbacane na razne strane.
A
Ali tvoj otac je, to si kasnije saznao, on ti nikada to nije rekao, imao jedan jako neprijatan doživljaj i to je vezano za njegove roditelje, za Đorđa i Pavu, tvog dedu i tvoju baku Pavu. Deda inače učestvovao, bio je Solunac, prošao i Cersku i Kolubarsku bitku i bio je jedini od četvora dece koji je osnovao porodicu, ali tako?
Da.
Šta se dogodilo?
Pa ništa dobro, tata je bio u partizanima. Tu priču sa roditeljima njegovim, to mi je tetka sve ispričala, njegova rođena sestra s kojom sam isto imao vrlo blizak odnos, a koja je bila maltene tu i da je njen školski drug koji je bio u toj koloni četnika, da je teo da je oda, verovatno bi ona bila zaklana, međutim, on je prošao pored nje kao da je ne prepoznaje i tako je praktično spasao život. Pa ništa, 44. godine u junu mesecu, to je to ratno vreme i o njemu je vrlo teško pričati. Mislim, sa ove vremenske distance, verovatno da sada kada težimo pomirenju i tim nekim novim odnosima, to možda i nema nekog efekta, ali jednostavno četnici su i pokupili, zaklali i ostavili na putu.
Ali ono što sam ja htjela da kažem, da, to je, ti si to izjavljivao, čak si meni jednom rekao da ono kad ti viču zeko lopovi ili kad te vređaju, a ti se sa tim uvredama itekako isto dobro nosiš, šta ja da se vređam na takve stvari kada je moj otac zapravo nameštao glavu na odru svom ocu i nosio u rukama.
Pa to je filozofija životna, tako da ako to preživite, onda sve ovo ostalo je, mislim, kako da kažem, nema neku vrednost i nema neku, da kažem, efikasnost ili već neki osjećaj da morate da drugačije se ponašate.
Ali to su bile strašne uvrede. Ti si doživao negde pred kraj čak i onaj zabijeni krst i sahranu od ovih navijača, odnosno huligana, ja bih to pre nazvala, i preživao si to. I to vrlo hrabro.
Znate kako, navijači su specifični. Ako ih tolerišete, ako ih vodate, plaćate i tako dalje, vi ste za njih najviši na svetu, zvezda, vodilja, legenda i tako dalje. Ako to ne radite, onda ste lopov, kriminalac, prevarant i sve ostalo što treba. Mislim da te uvrede koje su oni meni slali, pričat ću vam samo jedan događaj. Dođe Tumba iz Kine gde je bio trener i mi sedimo u mojoj loži i igra se utakmica, rezultat je 0-0. Ja kažem Tumbi, kad će bre ovdje da počnu da viču zeko lopove bre? Kaže Tumba, ti nisi bre normalan bre, šta ti je bre? Čemu pričaš? Ja kažem, kad počnu da viču zeko lopove, mi posle 3 minuta damo go. U negde 25. minutu oni počnu da viču zeko lopove, u 28. minutu mi dajemo go. Tumba kaže, ba ti nisi bre normalan, ja više s tobom neću da pričam. Tako da to na mene nije, čak mi je delovalo kao postruk za rezultat Partizana. Međutim, kad su počeli da mi prozivaju familiju, majku, oca, decu, mislim da to više nije imalo velikog smisla. Međutim, i to sam izdržao. Jednostavno, iz Partizana sam otišao onog trenutka kad nisam mogao da ostvarim ideju o izgradnji novog stadiona. Tako da, kad je ta ideja propala, ne krivicom Partizana i mojom krivicom, nego, da kažem, državnog vrha, koji nije želeo u tom trenutku da se taka neka investicija desi u Srbiji, onda sam posle 23 godine, znate kako, dođete u situaciju da kažete da zlogiduju su i Bogu i ljudima. Tako da je možda bolje da se uvek povučete u trenutku kad još uvek uživate neki ugled, nego da vas posle vuku po podu i...
Kao što si znao da odeš iz košarke svojevremeno. Tačno, osjetiš trenutak kad treba otići. Ova fotografija sa ovim dresom, to su...
Znači, s leve strane Latifić, Kićanović, i s desne strane moje Todorić. I oni su, to je moj 70. rođendan, oni su mi doneli taj dres sa brojem dresa koji sam ja nosio dok sam igrao u Partizanu i dok sam s njima igrao zajedno.
Ko je se bio na tom rođendanu? 70.
Na rođendanu su bili, da kažem, i bivši igrači Partizana, ali i igrači Poštara.
E, kad smo kod Poštara, kažeš da ti je to jedan od najlepših perioda u životu i ovde su, evo, izvoli, da bolje vidiš.
Pa evo, to je ekipa. Ovde fali Krivokapić, doktor Krivokapić Krivi.
Zoran
Krivokapić. Zoran jeste, čuveni hirurg, ali bio odličan košarkaš. I ovde fali moj izuzetno drag i veliki prijatelj Varajić, koji je nažalost preminuo. Ovo je ekipa poštara, pridružio se i moj burazer ovde s leve strane, moj brat stariji, ali evo ga Dragiša Vučinić, Rašinac, Ćoba Jovanović, moj drugi iz detinjstva, Bata Jelić i Latifić drugi.
Kad kažeš drugi iz detinjstva, čula sam da neguješ ta prijateljstva od najranije mladosti.
Pa evo, Ćoba, ovaj moj drug, mi smo zajedno igrali košarku u Kragujevcu i ja sam imao jedno 13-14 godina. Još sam bio klinac, zvali me Žare Grašak, pošto sam bio izrasto, imao sam već skoro visinu kao sada, bio sam sav 70 kila, sav iskriljen, ko stabljika Graška, ona koja se uvija. I ide zastava iz Kragujevca da igra utakmicu u Pirotu i treba da ide juniorska ekipa da igra predigru. I ja molim oca da me pusti, on se nešto nečka, ipak sam još uvek 13-14 godina, rano je. Ja kažem, pa zovi Raju, a Raja je otac od Ćobe koji je bio javni tužilac u Kragujevcu, tad je moj otac bio predsednik Sreza Kragujevačkog, zovi, evo Ćoba ide. I sad ja slušam telefonski razgovor, jeli Rajo, jer ide ovaj tvoj tamo u Pirot, kaže Raja, nemam pojma da ide, Ćoba stariji od mene 3 godine, ima već 16-17 godina, ko pita koga u to vreme da ideš. Kaže, ide, pa dobro, kaže, jer može, ajde, pa ne znam da li da pustimo moj, hoće Ćoba da ga čuva, kaže tamo. I tako ja odem na moj prvi put, sportski put, uz pomoć Ćobe. I mi smo i dan danas drugari, i dan danas, i on je jedan od tih drugara s kojima ja šetam, pored, znači, Dragiša Vučinića iz Crvene zvezde, s kojim smo odlični, koji je u poštaru i sve, i Ćobe igra u poštaru i nas trojica smo trojka koja svaki dan šeta.
Svaki dan šeta, a donedavno si trčao i to sa Nenadom Bjekovićem, tako?
Jeste, Nenad je malo prekino ranije, on je malo stariji, pa verovatno zato pravi pauzu, ali smo Nenad i ja godinama trčali zajedno i mnogi misle da posle onih previranja u Partizanu, da smo mi u nekoj svađi, u stvari Nenad i ja nikad ne možemo da se posvađamo, jer mi nas vezuje dugogodišnje prijateljstvo i vezuje nas jedna neraskidiva veza zajedničkog delovanja u kome smo zaista imali saglasje. Ja ne znam da smo se ikad u životu posvađali oko neke stvari vezano za Partizan.
Da, ti si važio za tog takvog koji je umeo da okupi najbolje i da sve to zapravo funkcioniše kako treba. To je socijalna inteligencija, tako bi se to nazvalo. Time si itekako obdaren.
Dobro, ja prepuštam tebi da me hvališ, da ja sam sebe da hvalim.
Svi te hvalimo danas, šta je ovo, još ja.
Me hvalite, hvali me deca, hvališ me ti, hvali me Cvele, još sad nekog da čujem da me hvali, bit će mnogo.
Ima još nekog, ja mislim da će to biti tebi najmiliji deo i najzanimljiviji prilog, a to su tvoji unuci, Žarko, najstariji, Pavle i Duše.
Ja sam Pavle Zečević, moj deda je Žarko Zečević, bivši predsjednik Partizana i košarkaš.
Ja sam Žarko Zečević, njegov veliki imenjak, imamo i prezime i ime isto, pa zato što nam je deda. Većina me zovu Zeka, Zeka. Navikao sam tako da me zovu, i nekima kojima i dalje zovu Žare, preporučujem Zeka.
Mene zovu Paki, Zeko, Zec, Paša. A i naš deda nas je stavljao u kondiciju, trenirao, radio s nama trabužnjake i plivao itd. Ali najviše mi se svidjelo kada uči mog mlađeg brata kako radi trabužnjake, Dušana.
Ali takođe, on uvek nas je navodio da treniramo i košarku, sportove. Pavle prebacio u Partizan, ali ja sam odbio ponudu, ali sad se polako navlačim na Partizan.
Zeko, si ti čuo ovu priču do sada?
Ovo do kraja nisam čuo. Uglavnom, kad su bili manji, pravo da ti kažem,
nisi iste priče.
Pola sata i mišli. Međutim, sad su oni već veliki, sad već s njima može da se priča, može da se razmenjuju određene misli, određeni zaključci. Tako da sad je, kako da kažem, ja ih stvarno ne silim da idu na sport. To su oni sami krenuli, igraju fudbal, stari hoće da igra košarku, vodio sam ih i na judo. Tako da mislim da imaju apsolutno upotpunjeno vreme i da je vrlo značajno da u ovim novim situacijama i novim okolnostima se zaista bave sportom.
Zeko, hvala mnogo na ovom razgovoru, uživali smo i eto vidiš, nije bilo tako strašno.
Ja sam prihvatio ovaj razgovor ne zato što sam mislio da će biti nešto strašno, nego zato što sam znao da će na obostrano zadovoljstvo ovo teći i ići svojim tokom.
Hvala.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.